Armanene ny kely everik fa tsy misy nininina tsaratsara kokoa no ny teny mihitsy. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana ary ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Amin'ireo anarobia ry angamba amin'ireo alahady, iray amin'ireo fotoanan'ny alahady, dia anome fialan-tsasatra kely ho an'ny pastira izay tena miendrika azy izany ary mihevitra fa andray boky iray ao amin'ny baiboly fotsiny angamba isika. Nanao an'izany isika taloha ary indraindray dia nijanona heritaona teo amin'izany. Tsaroko indray mandeha fa nijanona heritaona manontolo teo amin'ny bokin'ny apokalipsy isika. Fa hoadray ireo zavatra izay nianarantsika ary nahafinaritra toy ny ahoana ilay izy. Avy eo isika dia niverina ka naka ny bokin'ny Daniela na ny bokin'ny Genesis na Eksôdôsy ary naka an'izany fotsiny isaky ny toko ary mamatotra ny baiboly manontolo hiaraka mihitsy izany. Tiako fotsiny izany. Aoriana kely dia tsy maintsy haka isika ny raha manohy ny tany tompo ka mandroso isika dia hiditra eo amin'ireo zavatra tena lalilato isika. Tena lalina ary andeha hitety toerana fotsiny isika manerana ny soratra amin'izany. Ary tiako ny mampitahany soratra amin'ny soratra tahaka an'izany no tsy maintsy mahaizy azy sary lehibe ray tsara tare fotsiny izany. Ary ao amin'ity boky izay ianarantsika ity dia hiditra isika ao amin'ny ny famonjena sy ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra sy ireo fahagagana ary ireo famondrampo ary ny zavatra rehetra dia tonga ato anatiny ato. Ary angamba rehefa tonga any amin'ny toerana iray izay tsy maintsy hanaovako an'ireo fivoriana, tsy fantatry fotsiny mihitsy hoe rovina no any amin'ny fivoriana iray antsoina ho any amin'ny fivoriana iray satria tsy manana nininina voalamina raha tsy efa mahatsapo voatarika anao zavatra anankiray. Ary mety ho alohan'ny rampitso maray izany, mety ho any Kalifornia, ho any Maine na any hoany any amin'izay antsoina ahy fotsiny. Izany no antony tsy andaminako toerana lehibe lava satria tsy afaka manao an'izany a. Tsy tahaka an'izany nanaovana ny asam-panompoko fa samy hafa fotsiny ilay izy. Ary ankehitriny dia tonga ao an-trano amin'ny fialan-tsasatra kely. 20 livatra tao anatin'ity fivoriana farany ity. Ary tonga tany rahalahy Merci sy rahalahy God vo teo ka nanao hoe rahalahy Branama vo Marko izay ataonao mifonao manontolo no apetraka ao amin'ilay izy. Hoy aho hoe izany ihany ny fomba hahafahanareo manao karazana asa tsara ray ho an'ny tompo dia ny mametraka ny zavatra rehetra izay hanananareo mihitsy eo amin'ilay lohalaharana ho an'i Kristy. Ny herinareo rehetra, ny fanahinareo rehetra, ny fonareo rehetra, ny sainareo rehetra, ny zavatra rehetra izay hanananareo. Rehefa manao zavatra rainareo dia ataovy tsara ilay izy, raha tsy izany dia aza manao an'ilay izy mihitsy. Hitanareo, avelao hipetraka tsara fotsiny izany. Raha ho lasa kristianina rainareo dia apetrao eo amin'ny Kristy ny zavatra rehetra izay hanananareo, izany hoe ny fotoanareo, ny talentanareo, ny zavatra reo rehetra. Vo avy namarika an'ity lehilahy tanory ity a, vadinao io rahalahy Burns tsy izany? Ilay nitendry sy ny hira teo io mpivady tanory io. Ary tsy piano ray ilay izy na orga raiky io fa ilay izy dia karazana fitaovana ray izay rangotin'izy ireo sy tsongony ary manao zavatra ray ho an'ny tompo. Angamba afaka manao an'izany nareo ka mihira, izany dia mahazo fanahy. Manaova zavatra ray tsy mampaninona. Raha ianareo afaka misiokonareo, eny misy ahy. Manaova zavatra ray fotsiny, jorova avolombelona fotsiny na manao zavatra ray ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay anananareo dia apetra ho ampiasaina ao amin'ny asan'Andriamanitra izany. Ankehitriny tsy ezaka ny hijanona tena ely isika satria fantatry fa miasinareo. Tsy maintsy mifoaloanareo. Ary izany dia mandeha miaza vontsiry isa-maraina. Ho teneniko aminareo fotsiny ny fahamarinana. Izany no ataoko. Ho an'izany no atongavako any an-trano dia miala sasatra kely. Ary noho izany dia mifoha eo amin'ny efatr'ora eo ka mandeha any anaty ala ary eny miaza kely dia miverina matory. Ary azo kely an'io lanja very io a, noho izany dia hiala sasatra afaka kelikely raha anareo raha sitraky ny tompo. Ary tsara ny zavatra rehetra. Eny ary, ankehitriny dia amadika ao amin'ny baibolinareo isika. Tiako nareo hitondra ny baibolinareo isan-kariva mba ianareo arak'izay vitanareo. Raha misy olona vitsy tsy manana, raha misy olona ray te hanaraka ny famakiana dia manana vitsy izay eto. Izahay dia angataka ny sasany amin'ireo mpampiditra olona izara azy ireo. Misy olona mila anankiray ve? Eny, atsangany fotsiny tananareo. Manontany ary rahalahy Doc avy eto ary alaivo reto baiboly reto. Ianao no mitsangany eo akaiky eo ary rahalahy Burns. Marina ve zany? Burns? Nandre azy any nanao ahoana? Conrad, za dia niantso azy. Lasa sarotra mandre kely angamba rahalahy Neville. Ahoana mba nahazahoako an'ilay anarana hoe Burns? Fantatro ny tarehan'ilay lehilahy fa tsy afaka fotsiny aho tsy afaka miantso ny anarany. Ary fantatrareo rehefa mianatra kely nareo dia mahita zavatra anankiray asarotra kokoa hoany mamaky an'ity baiboly ity. Ary anako no mieritreritra ny tsy maintsy hanaovana solomaso mba hamakina ny baiboly. Saingy teto vo tsy ela akory zay dia nieritreritra fa ho jamba. ary nandeha anjery any sam de hoy sama hoe bilina tsy fantatra hoy izy aka fotoana ho anao amin'ny manam-pahaizana manokana ray fotsiny a nandehanaka ny loa ivilina tsy maintsy ho zany ilay sitrapon'ny tompo manam-pahaizana manokana malaza ray adiniko ny anarany ankehitriny fefa namaky ny boko izy de hoy izy hoe raha mba hiverina any afrika ianao de te hiaraka aminao a hoy izy hoe ary ianao raha tianao ireo vahoaka afrikana ireo ary hoy izy tena minimino foana izy ireo indrindra mikasika ny antsy ray anaovana fandidiana noho izany hoy izy teanolotra enimbolana amin'ny fiainako a ho an'ny fandidiana kira maso ny sisa ho an'ny ao amin'ny asa de hoy izy raha afaka mandeha miaraka sika ka afaka mahita fity amin'izy ireo ianao tahaka an'izany hoy izy amin'izay fotoana izay raha tratry ny kiramaso sy asa momba ny maso izy ireo hoy izy de ho tiako fotsiny ny anolotra an'izany maimaim-poana enimbolana amin'izany ary adiniko hoe afrinany tsy maintsy andrasanareo azahoana fotoana ray aminy ary nipetraka tao amin'ny efitra kely iray zay ary zany de nisy jiromena kely kelynrehetra tao amin'ilay efitra maizina tany nahoana afaka namaky an'ireo litera zany de voalaza hoe roapolo roapolo afaka namaky an'izany tamin'ny fomba rehetra ary namboarin'ny dimy ambin'ny folo zany ary afaka namaky an'le izy a ary nataony folofolo zany de afaka namaky an'le izy a hoy izy hoe eny tsy de misy tsy mety betsaka amin'ny masonao noho izany de nanana teleskopy kely ray izy nametraka fitaovana kely ray izy teto ambadika teto zavatra kely ray fantatrareo reny teleskopitra anainy ireny firony mba mahatsiaro azy ireny mijery tamin'ny alalan'izy ireny sika fa iny mijery sary tahaka an'izany mihitsy de hoy izy hoe afaka mamaky antivy ianao hoy aho hoe eny tompo hoy izy hoe vaky ho ale izy zany de nanana ny o ny andalana ray manontolo saiky tahaka an'izao nanomboka namaky an'le izy nanomboka nampanatona an'izany izy tahaka an'izao lasa ny aniadana sy ny aniadana tonga teo amin'ny saiky tahaka an'ity izy de nijanona hoy izy hoe afaka miteny zavatra ray aminao a efa mihoatra ny efapolo taona ianao hoy aho hoe eny mariny zany mihoatra lavitra an'izany hoy izy hoe ahoana ny nanaovanao an'le izy hoy izy hoe ny maso ny olombelona rabojanary rehefa mahatratra efapolo taona ianao tahaka ny volonao lasa fotsiny sisa de lasa fisaka ny voamasonao hoy izy ankehitriny raha velona elabe ianao de hiverina indray zany hoy izy hoe io ilay fahitana faharoa zay antsony izy ireo azy saingy hoy izy ny olombelona eo amin'ny efapolo taona izy ireo tokoa hoy izy tsy misy nininna tsy mienty amin'ny masony izy ireo za de afaka mahita volo ray a raha mipetraka eo amikorodony zany raha lavitra izy fa raha akaiky ah izy de hoy izy hoe ankehitriny mamaky ny baibolinao ianao hoy izy atosika eo lavitra anao zany hoy izy afaka kelikely de tsy ho lava betsaka intsony sandrinao any ianao ka tsy afaka nalava azy lavitra betsaka hiazona azy ary noho izany de nanamboatra solomaso ray ho ah izy ary ny ampahany ambany de ahafahanareo ho an'ny famakiny zany hoy izy hoe ankehitriny eo ampilipitranao ny hevitra izy fa iray amin'ireo mpitory teny mendrika ajy eto ireo a fantatrareo ary noho izany de nilaza izy fa nareo ilay ampahany ambony de solomaso fijerena tsotra fotsiny solomaso tsotra fotsiny ary ilay ampahany ambany de misy karazana tsipika ray ao anatin'izay ahafahako mamaky azy akaiky fantatrareo tahaka an'izao noho izany de halako fotsiny manao azy ireo tena halako ary ankehitriny aho amin'ny fampianaran'ny baiboly ary nakany testamenta vaovao azy ho arivo zao noho izany le izy de manana testamenta vaovao kolins ray a ary zany de manana abeny printy tsara saingy ankehitriny rehefa hiverinao amin'ilay anankiray hafa za mety tsy maintsy aka nyreto malalatra anainy reto a ary amaky kely amin'ny alalan'izy reto fa na inona le izy za faly ah fa manana zavatra ray zay za mbola azoko amakina foana ary na inona ananako de homeko ny olona rehetra ny zavatra rehetra zay vitako ho any voninahitr'andriamanitra manantena fa izy no anaisotra ny famantaran'ny fahanterana io tsy afaka angataka amin'ny anaisotra ny taonako a za ea izay fotsiny ny zavatra tokana zay tokony ataontsika rehetra tsy maintsy mandalo amin'izany sika ary fantatro fa tsy zazalahynkely ray tahaka taloha intsony a mijoro eto amin'ny lampiazo valo ambe efapolo taona ary eritsereto fotsiny roa taona amboniny de ho dimapolo taona rahalahy maiky oadray sarotra ho any mihinao n'izany za fotsiny tsy fantatro mihitsy hoe efa mihoatra ny roapolo taona raha tsy teo amin'ny roa taona lasa teo zao mariny zany za fotsiny tsy afaka mihinao an'izany a ary kanefa sarotra ho any mihino raha tsy mijereo amin'ny fitaratra ary av eo a fantatro fa zany lay izy amin'izay fotoan'izay fa eo ampijerena fotsiny de mahatsapa ho tsara fotsiny tahaka nefa tsapako hatramin'izay teo amin'ny fiainako a ary za de mankasitraka ny amin'izany ihany ko ho an'andriamanitra ny dera rehetra ankehitriny mianatra ny bokyn'ny hebreo sika zany de efa zany ny boky lalina indrindra manan-karena indrindra ny baiboly teneniko aminareo zany de boky ray izay tena ho raha velan'andriamanitra ka hiditra ho amin'ity mihitsy sika de mino aho fa hita vainga mbola meny sika anika hitika fiderana an'andriamanitra trany ary ankehitriny aho ny bokyn'ny hebreo marina tokoa fa zany izy de natao ho nosoratan'ny masin-dapaoly lay mpanazava ny baiboly malaza indrindra iveriko zay hanina nana an'izao tontolo izao akoatra ny Jesosy Kristy tompontsika. Ary Paoly dia nanavaka ny ankehitriny tena mpampianatra baiboly iray Paoly, izany hoe ny testamenta taloha. Izany ny boky tokana izay voasoratra tamin'izany nantsoina hoe baiboly. Ary ny ezaka izy ny naneho tamin'ireo hebreo nanavaka ny testamenta taloha, ary naneho fa ny testamenta taloha dia aloka iray na tandindona iray amin'ny vaovao. Eo mihitsy sika dia afaka hisitona kofehy iray ka hijanona 3 volana eo amin'ny fisainana anankiray io mihitsy. Eo mihitsy mahiverenana mihitsy raha afaka namadika atao amin'ny baiboly tsikasika ankehitriny ny mazava ho azy fa eo amin'ny hebreo sika ny 2 fa raha namadika atao amin'ny apokalipsy sika ny 40 dia ho nahita n'izany tanteraka indray nareo hoe ahony ireo aloko ireo. Raha ianareo izay manana ny pensilinareo ka handray notiny soratra ao amin'ny heb ao amin'ny apokalipsy 2 dia hitantsika fa I Jaona tao amin'ny nosy Patmo dia nahita vehivavy ray nitsangana teny amin'ny lanitra, ary nanana ny masoandro teo amin'ny lohany izy, ary ny volana teo ambanin'ny tongony. Ary ny etsijaza ilay vehivavy amin'ny ankizy ray hoteraka, niteraka ankizy lahyray izy, nitsangana ilay dragona mena mba hihinana an'ilay ankizy vatany voateraka izy. Ary ilay nentina nankany an-danitra ilay ankizy, ary ilay vehivavy dia nandositra nankany an'efitra izay nameloman' azy nandritra ny fotoana ray fotoana, ary atsasaky ny fotoana ray na fizaram-potoana ray. Ankehitriny ilay vehivavy dia naneho ny fiangonana, ary ilay ankizy izay naterany dia Kristy. Ny volana teo ambanin'ny tongony dia ny lalàna, ny masoandro teo amin'ny lohany dia ny fahasoavana. Ireo kintana 12 teo amin'ny satroboninahiny dia ireo apôstoly 12. Ary teo no nisy teo amin'izay ireo apôstoly 12 dia ny voninahitra na ny fampisalorana ny testamenta vaovao. Hitanareo fa tsy misy fanorenana hafa azo apetraka afa-tsy izay efa napetraka. Hitanareo izany ny fanorenana ny testamenta vaovao. Ireo apôstoly, ny fotom-pampianaran'ny apôstoly sy ny sisa no satroboninahitra ny fanorenana an'ny testamenta vaovao. Ary avy eo teo amin'ny ny volana dia aloka ray ihany masoandro. Ny masoandro dia mitaratra fotsiny ny hazavany rehefa ho ambadiky ny tany izy, ary ny volana ny manome hazavana mba handehanana amin'ny alina. Ary sary tsara tare ray toninina no azontsika eto, sary tsara tare hafa iray. Ny masoandro dia maneho an'i Kristy, ny volana maneho ny fiangonana. Izy ireo dia tahaka ny vady lasy vady vavy fotsiny. Ary amin'ny tsy maheo an'i Kristy dia ny fiangonana no mitaratra n'ilay hazavana kely ny filazantsara. Ary izany ilay hazavana andehanana mandra-pitsanga n'ilay zanaka indray. Amin'izay fotoana izay ilay fiangonana sy ilay zanaka, ny volana sy ny masoandro dia mitsonika miaraka. Hitanareo, ny volana dia ampahan'ny masoandro, ary ny fiangonana dia ampahan'i Kristy. Ary mandritry ny tsy maheo an'i Kristy dia mitaratra ny hazavany ilay fiangonana. Ary amin'izay fotoana izay azo antoka tahaka amin'ny hafahantsika mahita ny volana mamiratra, dia fantany fa mamiratra ny hoany ny masoandro. Ary raha mbola mitaratra ny hazavan'i Kristy foana ilay fiangonana, dia velona ny hoany Kristy. Amen. Eritrereto izany. Ankehitriny ny lalàna dia tandindon'ny fahasoavana, saingy tsy nanana hery amonjy ao anatiny ny lalàna. Ny lalàna fotsiny dia ny pôlisy ray ny lalàna, mametraka anareo amponjy ny pôlisy, saingy hitanareo nila ny fahasoavana hamoaka anareo avao amponjy izany. Hitanareo? Noho izany ny rahan'i Kristy, ny filazantsara no manafaka antsika amin'ny fahotana. Ny lalàna dia manao antsika fotsiny ho mpanota. Lalàna dia nilaza fotsiny hoe mpanota ray ianao, aza mangalatra, aza mijangajanga, aza mijoro vavolombelona sandoka. Hitanareo, pôlisy ray izany izay milaza fa diso nareo ary meloka, fa ny filazantsara dia ireo vaovao tsara. Maty Kristy mba hamonjy antsika amin'ny helotsika rehetra ny fandikana ny lalàna. Maty Kristy mba hamoaka antsika. Ankehitriny Paoly vantany voniova fo izy dia tsy nanontany seminera ray mihitsy, tsy nanontany mpitory teny ray koa izy, fa efa voamarika revy e nandeha nankany Arabia izy ary tany nandritry ny telo taona tany Arabia. Ankehitriny ity dia araka ny hevitra hoe ankehitriny tsy maintsy manana fotokevitra ray ihany ity isika mba hahafantarantsika hoe zava-dehibe toy ny ahoana le izy. Ary ny lesona voalohany zao rivo zao dia aka ny fotokevitra antsikasika. Ankehitriny Paoly dia tena mpampianatra baiboly ray satria izy dia nampianarina teo ambanin'io Gamaliela lehibe malaza nandritry ny fotoana rehetra io. Ary izy niray amin'tsara indrindra fantatra tamin'ilay andro io mpampianatra malaza ny lalàna sy ny mpaminany io. Noho izany nampianarina tsara tao amin'ireo zavatra ireo Paoly. Ary noho izany dia tahaka an'izao no itiavako azy ity fanambarana lehibe ity satria nahitsy fo tao am-pony izy. Mpamono olona ray nanaiky ny fahafatesan'i Stefana ary nahitan'i Stefana maty teo ambanin'ireo vatso bainga tany satria nitoram-bato ho faty. Heveriko fa tsy maintsy ho teo akaikin'ny Paoly zany rehefa nahitan'i Stefana nanangana ny tanany nankany an-danitra izy ka nanao hoe mahita ny lanitra misokatra, mahita an'i Jesosy mitsangana eo tanànan'Andriamanitra. Dia hoy izy hoe ray aza atao ho fahotan'izy ireo zao ary reniko nitory izy. Efa voamarika reo ve zany tsy maty mihitsy izy? Reniko nitory izy. Tahaka ny hoe fotsiny tsy mino aho fa nahatsapa vato hafa ray izy. Tahaka ny zazakely ray eo atratra ny reniny fotsiny reniko nitory na reniko nitory an'i Stefana teo an-tsandrin'Andriamanitra. Misy zavatra ray mikasika amin'ny Paoly izay tonga teo akaikiny. Tamin'izay fotoan'izay izy ny olona rehetra eo ambanin'ny fandresen-dahatra miezaka miady amin'izany. Miazakazaka mankany amin'ilay mpisorona be izy ary makataratasy vitsivitsy hoy izy ho samboriko ireo olona rehetra izay manao an'io tabataba rehetra io ary ireo mpiredrepon'ireo. Izay no heverina izay antsontsika amin'izao andro izao hoe karazana fanatika tafahoatra na zavatra tahaka an'izany, manao tabataba betsaka sy miteraka fanakorotanana. Andeha ho any fotsiny izay ary andamina an'izany. Ary teny amin'ny lalany tranainy kely ray tsy lalambe ray tahaka ny andehanantsika fa ireo lalana tany Palestina ireo lalakely fotsiny tahaka ny lalakely nombovavy izay mitetenyireo ala izay andehanany biby fiompy sy ireo ondry sy ireo soavaly sy ireo ampondra ary ireo rameva manerana an'ireo avoana. Ary Paoly teny amin'ny lalany nakany Damaskosy teo amin'ny tatovonana teo ndray andro dia nisy azavana lehibe ray namiratra ary nandavo azy tamin'ny tany. Tsy nisy nahitan'izany afa-tsy Paoly, tiako nareo anamarika an'izany. Ary eto mihitsy tsy manoka ny ti ankehitriny fa mba hitarika antsika fotsiny ho amin'ity fotokevitra ity mba hahafantaranareo fa io Jesosy tsy miovy io. Ankehitriny rehefa teto tany izy dia hoy izy hoe avy tamin'Andriamanitra ary iverina ho any amin'Andriamanitra. Ankehitriny rehefa nitarika ny zanak' Israely izy dia izy noho ilay andry afo ary tonga nofo izy, avy eo dia niverina ho io andry afo ray io ihany izy. Ary rehefa niona tamin'ny Paoly izy teny amin'ny lalana nankany Damaskosy dia izy io andry afo io azavana io. Hitanareo azavana lehibe iray. Dia hoy Paoly hoe iza moa zany enjehako zany? Hoy izy hoe zany Jesosy izay enjehanao. Lay azavana. Tsy mahafinaritra ve izy? Ary indro izy zao arivo zao eto mihitsy miaraka amintsika nanana ny sariny nalainy eto mihitsy lay zavatra ray ihany. Hitanareo andry afo azavana mitovy amin'izay na izy azy mihitsy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ankehitriny ireo lehilahy izay niaraka taminy dia tsy nahita an'io azavana io nefa teo mihitsy izany. Ireo vokatra dia nitovy. Ankehitriny mety misy ve hoe afaka mahita an'i Kristy ny olona ray atao amin'ity tranobe ity nefa misy hafa ray tsy mahita azy? Azo antoko, nitranga izany tany. Nitranga koa izany ray alina rehefa tao an-tranomaizy ny Petera ary niditra tao amin'ilay tranomaizy ny hazavana io ary nikasika amin'i Petera ka nandalo avy hatrany an'ilay mpiambina tany anatiny, ilay mpiambina tety ivelany, nandalo teo amin'ny vavahady, ilay vavahady lehibe ary ilay vavahady ny tanàna. Hoy Petera hoe tsy maintsy ho nany nofy a fa nijerina nodidina izy saingy lasa ilay hazavana. Kristy io hazavana mandrakizay eternal, mandrakizay everlasting io. Io izy. Areketi ni teny amlanana ary jereo zavatra afaray raha resaka ny amin'ity sika voatolo atao antsaiko. Fa ireo olo-kendry izay nanaraka n'ilay kitana hatrany Inde tany, tany Orient volana maro nitetin'ireo loasasytany efitra nandalo teo ambonin'ireo trano fandiniana. Ary nanisan'ny ora nialina tamin'ny alalan'ireo kitana izy ireo nefa tsy nisy mpahay tantara na olona ray hanolaza fa nahitan'io kitana io afa tsy ireo olo-kendry. Voatokana ho azy ireo fotsiny ny ahita azy. Noho izany dia afaka mahita zavatra nareo izay mety tsy ho hitan'ilay olona hafa. Ho anareo dia zava-misy ray izany, ho azy dia tsy mahazo izy ireo. Tahaka ny fiovam-po ray fotsiny. Afaka niova fo nareo ary akasitraka an'ireo fitahian'Andriamanitra, misotro fotsiny an'ireo fitahian'Andriamanitra. Fa ilay olona manaraka mipetraka eo akaikinareo dia hoe tsy mahita zavatra ray a, hitanareo? Hitanareo izay ilay izy. Tsy azoko fotsiny ilay izy, tsy hitako hoe inona daholo no mikasika an'izany. Eny, tsy azo ny fotsiny izany, izay ihany, nefa nareo dia mahazo. Mario ankehitriny Paoly teny amin'ny lalany ary vantany vao nitranga taminy io fahatsapana lehibe io. Ankehitriny tsy afa-po izy, izany manao am-pôlo tena tsara ankehitriny. Tsy lalina ny lesintsika izao arivo izao, lesona marivo ray ilay izy. Saingy hiditra ho amin'ny lalina isika afaka kelikely. Fa ity dia tena lesona marivo ray saingy fanombohana fotsiny ilay izy. Ary ilay izy dia zavatra anankiray izay manandratra an'i Jesosy Kristy. Paoly mba hanombohana. Ary talohany nanaovany an'ity dia mpahay baiboly ray Paoly. Ary ny mpahay baiboly ray dia tsy hametraka amin'ny fotom-pampianarana eo ambonin'ireo fahatsapahana mihitsy. Tsy atompoko, tsy hametraka amin'ny fotom-pampianarana eo ambonin'ny fahatsapahana mihitsy izy ireo. Afaka manana ny karazana fahatsapahana rehetra nareo, fa ilay izy dia tsy maintsy hoy ny tompo hoe marina. Ankehitriny ao amin'ny testamenta taloha dia nanana fomba telo samihafa izy ireo izay ahafahany mahafantatra hafatra ray. Voalohany ny lalàna, ny lalàna fotsiny izany. Avy eo izy ireo dia nanana ny mpaminany, mpanofo ray ary nanana ny Urima Tumima izy ireo. Ankehitriny dia mety ho lalina kely izany. Ny Urima Tumima dia ilay arotratra izay nety ny arona teo amin'ny tratrany. Nisy vato 200 tao anatiny, jaspi, karnelia, karbonkory sy ny sisa manaraka. Nanana an'ireo 200 rehetra an'ireo vato goavana izy ireo izay tao anatin'ilay arotratra. Naneho fa izy ny mpisorona be an'ny foko rehetra, ireo foko 200 an'i Israely. Io arotratra io dia niantona teo amin'ny andro iray tao anatin'ny fiangonana. Ary rehefa naminany ny mpaminany iray ka tian'izy ireo niananantoka fa marina izany na tsia, dia nitsangana teo anoloan'ny Urima Tumima io ireo mpaminany na ireo mpanofy ary niteniny nofony na ny fahitany na inona na inona hitany. Ary rahalay hazavana masina, hitanareo ve izany? Andriamanitra dia nonona tao anatin'ny faritra ivelany voajanahary foana. Lay fampitambarana reo jiro hazavana ireo dia tsotra fotsiny mandra-pivoaka n'io feo io. Ary rehefa midona amin'ireo vato ireo ilay feo, raha tsy hivela ny voajanahary ilay izy dia mijanona mandry izy. Fa raha hivela ny voajanahary ilay izy dia nitaratra lokonavana miaraka ireo hazavana rehetraireo. Amen. Amin'izay fotoana izay dia Andriamanitra no teny hoe mpaminaniko io na avy tamiko io nofo io. Araka ny Urima Tumima no tsaran'izy ireo. Tsaroanareo ve Saoly rehefa niverin-dalana izy? Nilaza izy fa tsy afaka nahazo nofo ray. Ary ilay mpaminany Samuela dia maty ka tsy nisy fomba intsony. Hoy izy hoe na dia ny Urima aza dia tsy miteny amiko akory. Tsy nisy ninoninona nitsangana teo an'ilay Urima Tumima Saoly fa fandonana maty reo teniny. Hitanareo nilavy n'Andriamanitra fotsiny izy ary Urima Tumima io. Io ny fanamarina ny arona ny asa mpisoronany. Rehefa lasy arona Mosesy ilay takelaka dia niantona teo amin'ny andry. Ankehitriny nitsahatra ny asa mpisoronana aronika rehefa maty Jesosy. Ary ankehitriny eo ampanavahana ny lalàna amin'ny fahasoavana dia mbola manana Urima Tumima ray foana isika. Ary nampiasa an'izany Paoly. Hitanareo, ny Urima Tumima amin'izao andro izao dia nitenin'Andriamanitra tsy mety maty, mandrakizay eternal, mandrakizay everlasting. Hitanareo? Fa na iza na iza no anaisitra zavatra ray amin'ity boky ity na anampy zavatra ray amin'izany. Tsy mila ninina koatra izany afa mila ny teny rehetra izay ananany. Izany ny fiangonana ilayntsika. Ary ny zavatra rehetra de tsy maintsy voaporofo ny teny. Izany ny antony ratsy fandray ateo anivon'ireo vahoaka pantekotista satria nilaza hoe tsy nety azoko hoe ny dilimilo mikoriana vao mitananareo na ny raha mivoaka avy amin'ny tarehinareo ny famantaranareo fa manana ny fanahymasiny nareo. Tsy ara-tsoratra zany ary za tsy afaka naka an'izany mihitsy a, tsy maintsy avy amin'ny teny ilay izy. Ary ankehitriny Paoly tia miteny fotsiny izy. Noho izany talohany an'ny joroany vavolombelona ny amin'ity fahatsapana lehibe izay nananany ity dia nandeha nankany Egipta nandritry ny telo taona izy. Mino aho fa telo taona ilay izy. Telo taona tany Egipta. Ary fantatrareo ve hoe inona no inoko fa nataony? Mino aho fa naka ny testamenta taloha izy ary nikaroka nanerana ny testamenta taloha ka nahita fa ilay mesy tanteraka marina tokoa io. Tsy maintsy nanaporofo ny fahatsapany tamin'ny alalan'ny baiboly izy. Amen. Adray jereo izy rehefa tao an-trano maizina. Raha mahamariky nareo dia nisy ny ampahampiainan'ny Paoly izay na tao an-trano maizina azy nandritry ny elabe. Nanoratra ny bokyn'ny Efesianina izy, nanoratra n'ity epistilin'ny Hebreo ity izy. Hitanareo, nanana fotoana izy nametraka azy lavitra tao anatin'ny trano maizina iray Andriamanitra ka nanoratra an'ireo epistily ireo hoan'ny fiangonana izy. Ny anankiray ho an'ny fiangonana Efesosy, nanoratra anankiray ho an'ny fiangonana Pantekotista izy izay nanana olana betsaka teo amin'izy ireo. Ny fiangonana Pantekotista no nanana ny olana betsaka noho ny olon-kafa. Mbola manana foana izy saingy nankasitraka azy ireo izy. Ny zavatra tokana izay azo nampianarina azy ireo, rehefa niditra izy ireo, ny anankiray nanana fiteny tamin'ny fiteny tsy fantatra, ny anankiray nanana salamo, ny anankiray nanana fahatsapana, ny anankiray nanana fihetsehpo. Tsy afaka nyresaka izy niteny tamin'izy ireo hoe fiarovana mandrakizay. Tsy afaka niteny tamin'izy ireo izy hoe fifidianana mialoha. Tsy afaka nyresaka tamin'izy ireo izy zazakely izy ireo. Izy rehetra dia tsy maintsy nahatsapa zavatra na nahita zavatra na nanana fihetsehpo hafahafa ary na zavatra nanodidina azy ireo pirofo sasatsasany. Saingy mino aho fa rehefa niresaka tamin'ireo Efesianina izy dia afaka niresaka ny aminy hoe Andriamanitra dia nifidy antsika mialoha zanaka lasy zanaka vavy ary nanangana antsika ho zanaka tao amin'i Jesosy Kristy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Jereo izany ho adray. Dinio izy manomboka ao amin'ny bokyn'ny Romanina sy ny sisa. Olon-dehibe izy ireo. Niteny tamin'ny teny tsy fantatra izy ireo, azo antoka ary nanana an'ireo famantarana hafa ny fanahymasina teo anivon' izy ireo. Saingy tsy nanao fotom-pampianarana izy ireo sy fahatsapana sy fangovitana kely ary fihetsehpo hafahafa. Hoy Paoly hoe nareo lasa lavitra loatra nareo miaraka amin'izany, nefa tokony ho mpampianatra nareo. Mbola zazakely foana nareo ka mila mahazo ronono. Ankehitriny izany foana no hoe zako notohanana izy an'ity tabernakely ity tsy andihana zazakely. Aoka sika olon-dehibe mijoroa eo amin'ny lalana. Adray, eo nareo izao. Noho izany nandeha tany Paoly aloha mba hahita raha nitovy tamin'ny baibolin'Andriamanitra ny fahatsapany. Tsy mahafinaritra ve zany amin'izao andro izao raha nanao an'izany fotsiny ray ny olona raha nanao ny fahatsapantsika hitovy amin'ny baibolin'Andriamanitra sika? Raha tsy izany ilay izy amin'izay fotoana izay dia diso ny fahatsapantsika. Tsy mipipika ao amin'ilay orima tomimy izany. Raha mipipika ao izany, amena dia fantatro fa manana azy nareo. Fa raha tsy izany ilay izy, sasany tsy ahoako na tao tsara toy ny ahoana ilay izy. Tao tena misy toy ny ahoana ny mahamarina azy. Raha tsy mipipika eo amin'ny orima tomimy io izany dia diso ilay izy. Ary tsy mampanina na fahatsapana firy no nanananareo. To tena misy toy ny ahoana ilay izy, marina toy ny ahoana ilay izy, ara-pianarana toy ny ahoana ilay izy, fitaovana lehibe azahoana fanantoninina ilay izy. Raha tsy mipipika eo amin'ny teny izany dia diso ilay izy. Marina, tsy maintsy mifanitsy amin'ny teny izany. Ankehitriny izany dia mininy misy ny afovoan-dalana, ny lalana. Ankehitriny matetika nandeha tany amin'ny fiangonana Nazareanina ray aho taloha. Ny tompony hitan'ireo vahoaka malalo ireo, metodista tamin'ny fanao fahiny no hamasinina izy ireo. Fiangonan'Andriamanitra Nazareanina, mpivahinyny fahamasinana ary maro amin'ireo fiangonan'ny fahamasinana tsara fahiny. Ary ny hirahira ray izy ireo taloha hoe mandeha eo amin'ilay lalam-betranainy lehibe amin'ny tenina izanaiza aleako hoe aleoko kristianina ray amin'ny andro fahiny tompo toy izay ny zavatra rehetra izay fantatro. Tsara, mahafinaritra. Ary avy eo dia niresaka mikasika an'ilay lalambe amin'ny fahamasinana izy ireo taloha. Ankehitriny raha mamaky an'izany nareo maka an'izany avao amin'ny isa ihany izy ireo mitoky fa 5:30. Ankehitriny raha mahamariky nareo dia hoy izy hoe hisy lalambe iray sy lalana iray. Ankehitriny sy de fanohizan-teny iray. Hitanareo lalambe iray sy lalambe amin'ny fahamasinana iray zany. Hisy lalambe iray sy lalana iray ary zany dia antsoina hoe ny lalan'ny fahamasinana. Tsy lalambe ny fahamasinana, ny lalan'ny fahamasinana. Ary ny lalan'ny lalana dia eo afovoan'ilay lalana. Izany dia naorina tahaka an'izao mba hanasan'ireo rano an'ilay loto makany amin'ireo lafiny roa miazona an'ilay lalana adio. Raha tsy izany nareo dia anana rano miangona mijanona eo amin'ny lalanareo isan'andro raha tsy voaorina tsara ilay izy. Ny lalana dia eo afovoan'ilay lalana. Ankehitriny eto amin'ity ilan'ity rehefa niova fony ny olona dia mifatoka tsara eo amin'ny Kristy ny sainy. Ary raha mianatra kely fotsiny izy ireo ka tsy mijanona eo ambanin'ny vavaka dia ho lasa mangatsika izy ireo sy enjana sy madity ary tsy miraika. Ary avy eo raha mikorotan-tsaina kely fotsiny izy ireo raha tsy mitandrinareo dia ho lasa mpanara-pototra sy tsy mahafehy-teny izy ireo eto amin'ity ilany ity. Hitanareo hitsofoka ho amin'ny fahatsapana sy ny zavatra rehetra izy ireo. Ankehitriny fa ny tena fiangonana dia filazantsara tena madio iray eo afovoan'ilay lalana mihitsy. Tsy mangatsika sy madity zany, tsy fanatisima koa zany, dia tena filazantsara tsara tranainy mafana fitiavana an'Andriamanitra natsapaka ho am-po mandeha avy hatrany eo afovoan'ilay lalana miantso avy eo amin'ireo ilany roa marina zany. Ankehitriny izany no ary ahoana no azahoanareo an'izany fiangonana izany? Avy amin'ny teny avy hatrany ilay orima tomimo. Ankehitriny mila nitondra n'ity fiangonana ity hoe afovoan'ilay lalana avy hatrany Paoly. Noho izany dia lasa izy ary nianatra telo taona teo amin'ny soratra izay fantany. Noho izany dia i Paoly no nanoratra ny ampahany goavana indrindra n'ity testamenta vaovao ity. Andriamanitra no nampanao azy an'izany satria ho tonga ny taonany jentilisa iray. Matio, Marka, Lioka ary Jaona ireo filazantsara efatra jiosy izy ireo fa i Paoly no nanoratra ny ankamaroan'ireo epistily. Mario ankehitriny, ankehitriny anomboka haka n'ity fotokevitra ity sika ankehitriny izay misy azy nanoratra an'izany tao amin'ny tranomaizina. Ary nanana n'io fahatsapana rehetra io izy fa voalohany voaporofo aloha io fahatsapana io ary ity no epistilin'ny fototra. Ity no epistilin'ny fototra. Romanina sy ny Efesiana sy ny sisa dia manana ny toerany saingy ity no epistily fototra. Ankehitriny ny toko voalohany manontolo dia fanandratana an'i Jesosy ary manavaka azy amin'ny mpaminany iray. Izany ilay fotokevitra manontolo ankehitriny. Iezaka no tonga eo amin'izany ainga anarak'izay vitako ankehitriny mba tsy hijanona antsika ela loatra. Ilay fotokevitra manontolo dia manavaka an'ilay vaovao ny toko voalohany dia manavaka an'i Jesosy amin'ny mpaminany rehetra na ny lalàna rehetra na ny sisa ary maneho hoe iza moa Jesosy. Jereo ankehitriny, Andriamanitra manomboka isika ny teny voalohany hoe Andriamanitra. Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa dia midika hoe efa ela fotoana tany aoriana. Fotoana samihafa sy tamin'ny fanao samihafa dia niteny tamin'ny lasa tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Ankehitriny hitanareo, Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa efa ela dia niteny tamin'ireo razana izy tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Tahaka an'izany no tsy maintsy nanomezany hafany tamin'ny alalan'ny mpaminaniny. Nandefa ny mpaminaniny Andriamanitra ohatra Elia, Jeremia, Isaia. Ary raha mariky ianareo dia tsy nisy mihitsy tao amin'ny tantaran'izao tontolo izao fiangonana namokatra mpaminany iray. Zaho zany eo amin'ny testamenta taloha, testamenta vaovao na amin'izao andro amin'ny andro any aoriana. Anehoy mpaminany iray azay hany mipotra avy tao amin'ny fiangonana amin'ny andro farany. Anehoy anankiray azay hany tonga ny voka. Ary anehoy indray mandeha fa ny mpaminany iray tena mpanompon'Andriamanitra iray ka tsy nanameloka azy ilay rafitra ara-pivavahany izao tontolo izao. Eritrereto fotsiny izany, Jeremia, Isaia ny rehetra manerana ny testamenta taloha no omelohan'izy ireo izany. Hoy Jesosy hoe manaingo ny fasan'ireo mpaminany nareo ary manao azy ireny ho fotsy nefa nareo no nanao azy ireo tao. Marina izany. Manohy an'izany ny fiangonana, jereo Masinda Patrika, mitaky azy nareo vahoaka katolika. Tsy katolika intsony noho izaho izy. Marina izany, saingy nareo no mitaky azy. Jereo masina François d'Assise, mitahaky azy, tsy katolika intsonony izah izy. Jereo zany darika, nareo no nandoro azy teo amin'tsatoka azo ray toy ny mpamosavy ray satria nahita fahitana izy ary ara-panahy. Nandoro azy teo amin'tsatoka azo ray ary niantsoantso famindram-po ivehivavy io fa nidoran'izy ireo teo amin'tsatoka azo ray izy. Teo amin'ny 100 taona taty aoriana dia hitan'izy ireo fa mpaminany vavy ray izy. Mpanompon'Andriamanitra ray izy. Oh, mazava ho azy fa nahavita sazy goavana ray nareo. Nangadinareo ny vatany repirehetra ary natsiponareo tany anaty renirano izy ireny. Manaingo ny fasan'ireo mpaminaninareo nefa nareo no nanao azy ireo tao. Marina, tsy namokatra lehilahin'Andriamanitra ray mihitsy ny rafitra ara-pivavahana. Tsy namokatra, tsy mamokatra amin'izao andro ary tsy hamokatra mihitsy. Tsy fotokevitr'Andriamanitra mihitsy ny fivavahana voarafitra. Ny fiangonana voarafitra tranainy indrindra eto amin'izao tontolo izao dia ny fiangonana katolika. Lutera ny faharoa, avy eo dia tongy Swingli, taorian'ny Swingli dia tongy Calvin. Calvin toy ny anglikana, ireo anglo-saxon no nisolo, avy eo ny fiangonana anglikana. Ary mpanjaka Henry le fahavalo rehefa nanohitra izy sisisisy ary nanohy hatrany amin'ny metodista ny Wesley sy nazariana mpivahiny fahamasinana ary mitomidina hatrany amin'ilay farany de ny pantekotista voarafitra izy rehetra ary ny baiboly de mampianatra mazava fa ny fiangonana katolika de vehivavy ratsy laza iray ary ireo fiangonana protestanta sy ireo rafi-pandaminany no zanany vavy apokalipsy toko fa 7:0 tena marina tokoa zany noho izany izy ireo de sy ireo olona kehitriny misy tsara ho anatin'ireo fiangonana rehetraireo olona masina voavonjy fa Andriamanitra dia tsy miantso ny olony amin'ny alalan'ny rafi-pandaminana iray miantso azy ireo amin'ny maha isam-batan'olona izy mifanaraka amin'ny isam-batan'olona Andriamanitra na metodista nareo batista protestanta sy katolika na inona ianareo Andriamanitra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia efa nahafantatra anareo ary mifidy anareo mieloa amin'ny fiainana mandrakizay raha tsy izany dia voafidy meloa amin'ny fahaverezana mandrakizay nareo tsy sitrany ny tsy maintsy alevona anareo saingy satria tsy manapetra izy dia tsy maintsy efa fantany ny farany hatrany amin'ny voalohany raha tsy izany dia tsy Andriamanitra izy noho izany dia tsy tonga teto tany mihitsy jesosy ilaza fotsiny hoe eny ho hitako raha misy olona ray amindra fo raha mihetsika ka maty ao amin'ny fomba sarotra iray dia hevitra angamby izy ireo hoe eny zany dia andresy lahatra ny fony izy ireo zany ary izy ireo dia tsy manao ny asany tahaka an'izany Andriamanitra tonga ho an'ny antony ray manokana jesosy zany de ny amonjy an'ireo zay fantatra Andriamanitra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao fa ho voavonjy izy no nytenen' zany mariny zany noho izany nareo de tsy izay manirina zay miazakazaka fa Andriamanitra zay maneho famindram-po paoly no nylazan'izany lay lehilahy ray eto ihany hoy izy hoe izany no antony nafan'Andriamanitra nilaza talohany nahaterahan'ny ray tamin'ny Esao na Jakoba hoy izy hoe tiako ny anankiray ary alako ilay ray hafa talohany nahaterahan'ny ray tamin'ny zazalahy dia efa fantatr'Andriamanitra fa mpisolokiray Esao ary fantany fa Jakoba dia tia ny fizokiana izy noho izany dia fantany talohany any nanaovana an'izao tontolo izao ny mikasika an'izany ankehitriny ho hitantsika afaka ray minitra hoe izy io nafantatra an'izany io manana an'izany ty toko ity Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa sy tamin'ny fanao samihafa dia niresaka tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany niresaka tamintsika amin'izao andro farany izao tamin'ny alalan'ny zanany nanao inona niresaka tamintsika amin'izao andro farany izao tamin'ny alalan'ny zanany ankehitriny ahoana no heveranareo arak'izany hoe ho inona ny mpaminany ray anana mpaminany ray an'ity andro ity ve sika arak'izany zany tokoa resaka amintsika ve izy azo antoka fa izay ireo mpaminanin'Andriamanitra fahino no fanahan' jesosy kristy ankehitriny ndao sika anao an'izany ahity satria tsy mihevitra fa miletika tsara ilay izy ankehitriny tahaka ny sekoly alahady fotsiny ity noho izany dia tia tsika ny anao azy ho mazava hitanareo mario ndao alaintsika ny fanan'Andriamanitra zay teo mosesy tanteraka tokoa ny de aloka mialohan' jesosy kristy ny olon'ny testamenta taloha rehetra de nanao aloka mialoha ny azo fijaliana mosesy teraka ho zaza tsara nafenina tao anatin'ny alanjozoro nesorona tamin'ireo ray aman-dreniny sy ny sisa ary de mpanjaka ray izy napy mpitarika ray mpanomelanlana mpanelanelana mpisorona ny zavatra rehetra na izy azy dia nanao aloka mialohan'i kristy jereo josefa tia ny rainy nankahalain'ny rahalahiny ary namidy saika tamin'ny vola fotsy madinika telopolo na tsipy tao anatiny avaka ray no heverina ho maty na voaka tao anatin'ny fanenjehany mpitondra kapoaka voavonjy ary mpivarotena very ireo mpanaratra roa teo amin'ny azo fijaliana. Ary av eo rehefa nivoaka izy dia nivoaka avy tao amin'ny olona avaka io ary napetraka teo an-tananakavanany farao lay mpivarotra goavany indrindra lay firenena izay nikapoka ny sisa rehetra amin'izao tontolo izao. Ary tsy nisy olona afaka nanatona ny farao raha tsy nandalo tamin'ny Josefa izy ireo. Jesosy mipetraka eo an-tananakavanan'andriamanitra ary tsy nisy olona afaka manatona an'andriamanitra raha tsy mandalo amin'i Kristy. Ary rehefa niana teo amin'ny seza fiandrianan'io Josefa ka nanomboka nivoaka dia nisy lehilahy nandeha teo alohany niantsoantso ary nitsoka trompetra. Nampaneno ny trompetra nanao hoe mandoli tamin'i Josefa. Ary rehefa tonga Jesosy dia aneno ny trompetra ray ka nyloalika rehetra andohalika ary ny lehilahy rehetra iaiky. Eny tompoko, izany izy. Ary rehefa maty Josefa dia namela tsangambato ray izy ho an'ireo izay niandry fanafana. Nametraka ny tanako teo amin'ilay vataparitra anay ny atety voatselakory izay vita tamin'ny firaka izy ary ny vatany dia natao hijano ireo taolany. Hoy izy, aza levy neto aho satria ny ray andro any dia hamangy anareo Andriamanitra. Mpaminany ray izy, hamangy anareo Andriamanitra. Ary hoy izy, rehefa mandeha mankany amin'ilay tanina mpanantenanareo dia ento ireo taolako. Ny Hebreo fahiny rehetra niaraka tamin'ny lamosony ray voakapoka sy nandeha raha dia afaka nijery teo amin'ny vatapaty io ka nanao hoe ray andro any dia hivoaka izay. Namela tsangambato ray Jesosy fasana foana iray. Ndray andro any sika rehefa andeha ankany amin'ny fasana sy ireo malalantsika dia andrehan'ireo bainga tany kely sika rehefa ilaza izy ireo hoe ny lavenina ho amin'ny lavenina, ny vovoka ho amin'ny vovoka ary ny tany ho amin'ny tany. Fa rahalahy, afaka mijery any ampitan'ilay ranomasiny sika eo amin'ny fasana foana iray. Ndray andro any dia hiala eto sika, andeha any an-trano sika, ho avy izy. Ny zavatra rehetra dia natao tandindona. Jereo Davida, nilavy ny vahoakany manokana, naonga ny vahoakany manokana. Satria mpanjaka ray an'i Jerosalema dia niroahany vahoakany manokana hiala tao Jerosalema. Ary raha niakatra teo amin'ny tendrombohitra Olivy izy dia nitodika ary nitomany. Nolaviny izy. 8 taona tao aoriana izany ilay zanak'i Davida, mpanjaka an'i Jerosalema dia nipetraka teo amin'ny havoana ray ary nitomany satria nolaviny izy. Izany ny fanahin'i Kristy tao amin'i Davida. Nirehetra dia nanao aloka mialoha ny azo fijaliana. Ireo mpaminany tany aoriana ireo dia niteny tamin'ny anarany. Niaina tamin'ny anarany izy ireo. Nihetsika tamin'ny anarany izy ireo. Azo antoko, Andriamanitra tamin'ny andro samihafa sy fanao samihafa dia niteny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Fa amin'izao andro izao dia amin'ny alalan'ny zanany. Noho izany ireo mpaminany sy ireo lehilahy ara-panahy amin'izao andro izao dia taratr'i Kristy fotsiny ihany. Tany tamin'ny alalan'ny lalàna nitsanganan'izy ireo nijereny. Eto dia mitsangan'izy ireo mitodika amin'ilay lalàna hafa amin'ny alalan'ny fahasoavana. Fa ao amin'ny Hebreo toko faraky ambin'ny folo ilay toko farany dia mazana ny manontany an'izany. Ao amin'ilay toko farany, ilay ampahany farany any toko faraky ambin'ny folo ny Hebreo rehefa miresaka mikasika an'i Abrahama izy. Ilay toko lehibe an'ny finoana. Ary eo amin'ny farany dia hoy izy hoe nirenireny tao anatin'ny oditrony sy oditrosy izy ireo ary efa lao ary nitsofaina ny saraka. Nirenireny izy ireo, tsy nisy toerana aleha nankalaina sy no hamavoina ary nenjehna. Ho azy ireo dia tsy mendrika ho an'izany karazan'olona izany ity izao tontolo izao ity. Noho izany dia nitsanga ny Paoly ka nanao hoe fa raha tsy misy antsika dia tsy tanteraka izy ireo satria nijery fotsiny nankany amin'ny azo fijaliana izy ireo fa isika mijery amin'ny alalan'ny azo fijaliana. Manana ny fanahin'i Kristy isika rehefa lasa nofon'olombelona izany ka nonona teo anivontsika. Tonga eto isika amin'ny alalan'ny fanahy masina izay mpilanina ray tsara lavitra. Ary matetika dia manontany hoe inona no antenain'ny kristianisma amin'izao andro izao. Ny mpitory teny ray izay tonga ao amin'ny tanàna ray dia tsy maintsy na fiangonana vaovao ray na andraikitra vaovao ray izay miantso ny tenany mpaminany ray dia miakatra eo manao hoe eny raha nome avola betsaka toy izao izy ireo raha afaka azo an'ilay fiara tsara indrindra raha izy ireo no raha kary ny isaky ny enim-bolana ny karamako. Tsy maintsy manana an'ilay tsara indrindra isika. Tsy maintsy manana an'ireo trano tsara indrindra isika. Tsy maintsy manana an'ireo akanjo tsara indrindra isika. Inona no ataontsika rehefa mitsangana eo amin'ny fanatrehan'ireo olona izay nirenirenireo isika tao anatin'ny oditrosy sy oditrondry tsy nisy toerana metrahana ny lohany nirenireny tany an-tany efitra? Ary raha misy olona maneso antsika dia vonona ny ala amin'ny fiangonana isika ary tsy miverina intsony. ny taky ny kristianisma amin'izao andro zao tokony homenatra ny tena tsikisika. O andriamanitra, mamindrafo aminay. Tamin'izany andro zany dia niteny tamin'ny alalan'ireo mpaminany izy fa amin'izao andro zao dia amin'ny alalan'ny zanany. Zany ny tenin'ny mpaminany ray teo, ity ny tenin'ilay zanaka amin'izao andro zao. O isaorana ny anaran'ny Tompo. Amin'ny teny hafa, raha mijery an'ilay aniko nareo, ilay negatifa dia mety anao fahatsoana ray nareo. Fa ity dia voasasa, mazava ilay sary. Itsy dia tamin'ny alalan'ireo mpaminany, ity tamin'ny alalan'ny zanany. Itsy tamin'ny alalan'ny negatifa ray, ity dia amin'ny alalan'ny pozitifa ray. Amen. Hitanareo ve ilay izy? Tsy misy anjara very. Zavatra pozitifa ray zany, amin'izao andro izao dia amin'ny alalan'ny zanany. O mahafinaritra toy ny ahoana. Zay efa notendreny mpandova. O adray, mpandova ny zavatra rehetra. Inona izany? Fanendrena iray izany. O enoy, izy de voatendry Kristy izany andova ny zavatra rehetra. O fantatry ny devoly zany hatrany amin'ny sahany Edena. Hitanareo rehefa nandrehan'io teny io ny devoly tany tamin'izany andro zany, tao amin'ny fitsaranan'ireo olonireo. Hoy izy, satria avy tamin'ny vovoka ianao dia hiverina amin'ny vovoka ary nytaranaka ny vehivavy nanorotoro ny lohany menarana. Taranaka ray nampanantenaina. Mitileny io taranaka io tsy akitsahatra Satana. Rehefa teraka Abela dia hoy izy hoe, eo ianao izao, io ilay taranaka. Dia ny vonoany Abela. Ny zanany Kaina ny namonany Abela. Ary vantany vao maty Abela dia hoy izy hoe, azoko ilay taranaka. No vonoany izy, hoy izy hoe, azoko izy. Saingy ny fahafatesany Abela ny fahaterahan'ny Setan fitsanganana indray. Dini hoe ahoana ny nidinan'izy ireo? Io taranaka Seta io nidina izy, olona manetry tena. Marina, nidina hatrany amin'ny Enoka, nitoy nidina hatrany amin'ny Noa, hatrany amin'ny faran'ilay faharavana talohan'ny safidrano. Jereo ny taranaka Kaina, lasa olona manatsaina, mianatra, siansa. Tsy milaza ve ny Baiboly, tsy milaza ve Jesosy fa ny zanaka izao tontolo izao dia endry kokoa noho ny zanaka ny fanjakana? Jereo ilay lafiny anikaina na dia amin'izao andro izao aza. Manatsaina, mianatra, mpisalasala, tena mpivavaka. Hitanareo, tena mpivavaka saingy siantifika, mpanorona, lehilahy malaza. Raisy ireo lehilahy malaza, jereo i Thomas Edison. Ireo lehilahy malaza maro, jereo i Einstein, ilay atodohan'izao tontolo izao. Mody antsoina amin'izao andro izao, ilay atodohan'izao tontolo izao. Fa tsy miezaka mampiasa atodoha isika, mamela n'ilay fisainana izay tao amin'i Kristy ho ao anatintsika isika ary mijery ny titentika miantso azy tahaka an'izany. Ireo dokotera mpitsabo na dia miaraba azy ireo amin'izay rehetra nanantsika isika saingy ny ankamaroan'izy ireo dia mpisalasala, agnostika. Jereo ireo olona manan-tsaina sy mahay amin'izao andro izao, eo amin'io lafiny io izy ireo, ilay lafiny Kaina. Fa jereo ilay manetry tena sy malemy fanahy, io ilay fitsangananareo indray. O isaorana ny eny anaran'ny Tompo, eo nareo izao. Mario, izy no nanao azo mpandova ny zavatra rehetra. Tamin'ny alalan'ny ihany koa no nanaovany an'izao tontolo izao. Iza no nanao an'izao tontolo izao? Kristy. Kristy ve no nanao an'izao tontolo izao? Eny Tompo. Ndao sika andeha lavidavitra kely fotsiny. Zay amin'nymahafamirapiratany voninahitra endriky ny fanatrehany. Famirapiratany voninahitra izy, voninahitr'Andriamanitra. Fanehoana ny endriky ny fanatrehany izy, an'Andriamanitra. O tiako izy. Na fanehoana ny endriky ny tenany ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny teny. Eo ianareo izao, ny teny izay miazona ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy eo amin'ny Matio toko faefatra amby roapolo hoe, ny lanitra sy ny tany olevona fa ny teniko tsy olevona mihitsy. Izy no miazona ny zavatra rehetra. Miezaka manambany an'izany siansa ka manao hoe bokotra na indray izany voadiky izany, na dia ny fiangonana katolika romana aza. Ny eveka Shina dia nanao hoe izany dia voadika inefatra na indimy samihafa ka tsy azo ekinana loatra izany. Tsy afaka hiaina amin'izany nareo raha tsy maintsy, saingy izy no miazona ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny teniny. Amen. Izany no heveriko mikasika azy. Mino ny Baiboly a. Ny teniny heriny, misy hery eo amin'ny teny. rehefa nanadio ny fahotantsika tamin'ny alalan'ny tenana izy. Jereo eto, nipetraka teo tanànan'ankavanany lehibe any amin'ny avo. Inona no ezahany Paoly atao? Niezaka ny maneho izy fa Andriamanitra no nametraka ny zavatra rehetra tao amin'ny Kristy, ary Kristy no fanehoana ny endrik'Andriamanitra. Ny sisa manontolo amin'ny toko dia mampiseho hoe ahoana fa izy dia ambony kokoa noho ny anjely, ambony kokoa noho ny hery rehetra. Nanompo azy ireo anjely. Niezaka ny nanandratra azy Paoly. Ankehitriny dia te hiezaka raha tsy mandeha lavitra ankoatra ny tia, ny sisa amin'izany dia manandratra ny Kristy fotsiny. Nilazainy Paoly eto tahaka ny ao amin'ny 15:10 ary ny rehetra dia saiky miresaka mikasika an'izao tontolo izao. Hoy izy hoe izy anjelizany mba nilazany hoe ianao ny zanako izany teraka anao androany. Hitanareo? Amin'ny fiafarahany izao tontolo izao dia olevina izy ireo. Olevony izao tontolo izao fa ny ary olevina ny zavatra rehetra an'izao tontolo izao. Aorony tahaka ny akanjo ray izy ireo. Ho antitra izy ireo sy hivadika ary olevina fa ianao no maharitra. Ianao no maharitra mandrakizay. Ianao no zanako. Zano niteraka anao androany ka tsy olevina mihitsy mipetraka eo tanànan'ankavanany lehibe. Inona ny dikany hoe tanànan'ankavanana? Tsy hoe manana tanànan'ankavanana ray Andriamanitra ka misy olona ray mipetraka eo amboniny izany. Tanànan'ankavanana dia midika hoe ny hery sy fahefana, manana ny fahefana amin'ny zavatra rehetra amin'ny lanitra sy ny tany, ary izy no nanao ny lanitra sy ny tany rehetra. Ankehitriny, izy ty zalahy lehibe ty, ty olona lehibe ty, Kristy. Eto Andriamanitra ho amin'ny ray zanaka ary fanahymasina. Zany de trinité ray saingy tsy trinité n'olona ray zany. Zany de trinité ny asa an'Andriamanitra anankiray. Izy no lay ray izay nitarika andreo zanak'Israely, zany no asany, lay Jehova ray lehibe. Ary nonona teto tany izy nantsoina hoe zanaka. Ary akehitriny de monina ao amin'ny fiangonana izy antsoina hoe ny fanahymasina. Tsy hoe Andriamanitra telo, Andriamanitra anankiray ao amin'ny asa telo, ray zanaka ary fanahymasina. Miezaka manao azy Andriamanitra telo samihafa n'olona. Andriamanitra lay ray, zany no antony. Ry Jiosy tsy afaka mihitsy nareo, tsy hitondra an'izany eo amin'ny Jiosy ray mihitsy nareo. Tsia io eo io tsy afaka izy. Manana didy ray izy hoe za de Andriamanitra anankiray. Andriamanitra anankiray ihany no misy. Any Afrika de manao batisa amin'ny fomba telo samihafa izy ireo. Manao batisa indray mandeha ho an'ny ray izy ireo, ary indray mandeha ho an'ny zanaka, ary indray mandeha ho an'ny fanahy masina. Ny misiona finoana apostolika de manao batisa intelo izy ireo, makany aloha ho an'ny fahafatesana. Ny antsony izy ireo ny hoe filazantsara feno any amorontsiraka andrefana na ny morontsiraka antsinanana de ny manao batisa intelo makany aoriana, nilaza fa izy ho an'ny fandevenany. Ary hoy izy ireo hoe rehefa maty izy de lavina kany aloha. Ny ray hafa nanao hoe andraso mandevin'olo ray amin'ny lamosina reo. Zavatra teknika hatranainy kely fotsiny nefa izy roa de diso. Diso izy roa araka ny soratra. Ity no rima tomima milamina treo zany. Ankehitriny eto ndao sika anao sary an'izany fotsiny ka hita hoe inona tahaky ny inona zany zao arivo zao. Ty lay izy raha tianareo ny ahitan'izany. Saiky tao anaky ny teo amin'ny 15 taona rehetra nampitory teny ahy de nianatra an'izany aho. Ary mazana ny nanontany amin'ireo fanomezam-pahasoavana ao amin'ny fiangonana. Inonireo fanomezam-pahasoavan'ireo? Faminaniana, teny amin'ny teny tsy fantatra, mandika amin'ny fiteny tsy fantatra, fanambarana avy amin'Andriamanitra sy ny sisa. Io rehetra io dia tonga amin'ny alalan'i Kristy. Jereo ankehitriny, Kristy ny lohan'ny zavatra rehetra, ary izy ny lohan'ny fiangonana. Ary efa mba nahita dia mondra goavana ray ve ianareo? Dia mondra goavana be ray izay voasilaka tsara dia manana an'ireo silaka kely nendahana ny ala taminy izy. Nosilahana ny ala taminy. Izany manao dia mondra marina iray. Ho aninona ireo silaka? Ny tena dia mondra ny fomba ivoahany dia mitorotoroina izy. Ny tena dia mondra rehefa hita izy. Tany Kimberlia, nareo maro aminareo izay efa nandrefa afaka mitsipona dia mondra eny an-dalambe nareo, marina izany. Zasy Billy ary Andriamatoa Bosworth, ny filohan'ny fitrandrana dia mondra ny Kimberly nitondra izy ny mpampidy troloko tany amin'ilay fivoriana tany. Ary nitondra anay tany izy ireo, ary avy ao fotsiny izy ireo dia mitrandraka azy ireny eo amin'ny eo amin'ny 700 dia tongotra any ambanin'ny tany. Mivoaka izy ireo, vato manga iray, manga goavana tahaka ny vato manga izay anananareo manodidina eto. Ary ireo teratany mametraka azy ireo any amin'ny 700 dia tongotra ao anatin'ny tany izy ireo mba hitrandraka azy ireny mba hiazona an'ilay vidiny ho ambony. Raha andeha any amin'ilay renirano any nareo dia ambenan'izy ireo manerana ny 100 mily zany. Mitondra sy ny 10 galon anankiroa izy. Ary mampakatra an'izany feny ny fasika ka raha afaka mandeha any an-trano miaraka amin'izany nareo dia ho lasa mpanapitrisa ray. Izy dia mondra betsaka ao anatin'izany fa tsy maintsy miasa sy mitrandraka azy ireny izy ireo mba hiazona an'ilay vidiny ho ambony eo amin'izy ireo. Anketini ndemundra refa mvoka izy dia anakiray goava na fotsiny izany malama boribory mitovy amin'ny silampitaratra iray. Misy ny demondra mangaray, demondra mainty, emeraldas, demondra mazava, demondra fotsy. Ary rehefa mivoaka izy, avy eo rehefa voamboatra izy ary natao ampiasaina dia misy ampahandray an'io demondra io tsy maintsy ariana, ary tsy maintsy ariana ireo silaka niala taminy. Endahany ireo silaka kely satria rehefa tonga eo amin'ny hazavana mivantana izy tahaka an'izao dia manao famirapiratana iray izany. Ilay silaka no manao ny famirapiratana, ny fomba nandidiana azy. Voadidy izy, voasilaka ary avy eo, rehefa izany izy dia manao famirapiratana iray. Ary ny anankiray dia hamoaka hazavana maitso iray, ilay hafa dia hamoaka hazavana manga iray, ary angamba iray hafa hazavana emeralda, ary hazavana mena iray, ary hazavana samihafa nivoaka avy aminy. Tahaka ny lokonavana iray, izy ireo dia miantso azy hoe hafa ao anatin'ny demondra. Ankehitriny ny tsirairay avy amin'ireo hazavany ireo dia manao an'ireo famomezam-pahasoavana. Fa ilay izy dia izao fotsiny ihany Kristy ny diamondra, ary izy no ilay anankiray izay tonga ary notorotoroina sy nolefonina ary nosilana mba hahafahany mampitaratra ny teneny iray toy ny hazavana iray ho an'izao tontolo izao. Izy io diamondra lehibe io. Azonareo eritreretina ve talohany nisy ny tany iray akory azy? Talohany nisy ny hazavana iray? Talohany nisy ny kitana iray? Talohany nisy ny zavatra iray? Nisy loharano lehibe iray nivoaka, an'ny fanahy, ary avy tao amin'io loharano io no nivoaka ny fitiavana madio indrindra, satria tsy nisy afa-tsy fitiavana no tsy maintsy nivoaka avy tamin'izany. Ankehitriny isika izay antsointsika hoe fitiavana amin'izao andro izao dia fitiavana iray voavadika, fa voahazontsika fotsiny tena dikany iray na bitika kely iray an'io fitiavana io ao anatintsika dia manova ny hevitsika manontolo izany. Avy eo dia mivoaka avy ao ny ony hafa iray avy ao amin'io loharano lehibe io, lay demondra, ary izany dia nantsoina hoe fahamarinana, fahamarinana tanteraka. Ankehitriny izany no antony tsy maintsy nananantsika ny lalàna, izany no antony tsy maintsy nanana ny lalàna fitsarana. Raha tsy misy fitsarana manaraka ny lalàna dia tsy mahavita soa ny lalàna. Ary rehefa voatony ny lalàna ny fitsarana izay mitondra fahafatesana dia tsy misy anankiray izay afaka andony sazy afa-tsy Andriamanitra izy tenany. Ary izy no nandony sazy ny fahafatesana ka nitondra ny fahotantsika teo aminy mba hahatonga antsika ho fahamarinan'Andriamanitra amin'ny alalany. Ankehitriny rehefa nivoaka ireo hazavana lehibe ireo na ireo taratra lehibe an'ny fanahy, fitiavana, fiadanana izay ihany nisy io, tsy nisy fijaliana, tsy nisy ny mifankahalana na ny lolompo tsy afaka nivoaka avy tao amin'ny loharano io izany. Izany ny Jehovah, izany ny Jehovah Andriamanitra. Ary ankehitriny araka ny antsoin'ireo teolojianina azy dia teofany iray no nivoaka avy tamin'izany, izay nantsoina hoe araka ny soratra ny logos, ilay logos izay nivoaka avy tamin'Andriamanitra. Sarotra azavainy izany saingy ampahany ray an'Andriamanitra izany. Ankehitriny ity no nitranga. Mamela, za tonga eo amin'ity fotsiny a. Ty fotsiny no mitondra mihitsy eo amin'izay itiavako azy. Hitanareo ilay logos ary ty loharano lehibe ity, ty loharano lehibe any fanahy izay tsy nanana fiandohanana na nanana fiafarahany ity. Ity fanahy lehibe ity dia nanomboka nakaendrika tao amin'ny fahamoronana, ary ilay logos izay nivoaka avy tao amin'izany dia ny zanak'Andriamanitra. Izany no endrika tokana hita maso izay nanana n'ilay fanahy. Ary teo afany iray izany izay midika hoe vatana iray, ary ilay vatana dia mitovy amin'ny olona iray. Nahita azy Mosesy rehefa nandalo izy tao amin'ilay akaiky n'ilay vatolampy, ary nijery azy izy nanao hoe tahaka ny ampahandamosin'olona iray izany. Izany ilay karazana vatana iray ihany izay raisintsika rehefa maty eto isika. Raha ravahan'ity tabernakila ny tany ity dia manana anankiray isika izay efa miandry. Izany ilay izy, ary izany ilay teofania izay ny zanak'Andriamanitra. Io zanaka io, io logos io dia tonga nofo satria napetraka tao anatin'ny nofo isika. Ary ilay teofania, ilay logos dia tonga nofo teto anivontsika teto, ary izany dia tsy hafa fa ilay toeram-ponenana satria nono natao aminy io loharano manontolo io. Hitanareo ve izany? Io izany zany de lay anankiray zay ao jereo eto ndao sika ketriny amadikaingana mihitsy eo amin'ny hebreo mitoko fafito ho an'ny fotoana ray fotsiny an'ny fahasoavana raha sitrak'andriamanitra. Ndao jerentsika hoe tahaka ninony zany eto abrahama fotoana firy no nanantsika manana folo minitra sika eny ary alaintsika ity avy eo de ho faranantsika zany amin'ny manaraka na alady raha sitraky ny tompo. Miverina avy tany amin'ny famonoana n'ilay mpanjaka i abrahama fa io melkizedeka io mpanjaka ny salema firy mahafantatra hoe taiza iza ino ny salema jerosalema mpanjaka ny salema mpisoron'andriamanitra avy indrindra zay nitsena ny abrahama zay niverina avy tany amin'ny famonoana an'ireo mpanjaka ka nitsodrano azy enoy ho azy ihany ko nanomezany abrahama ny ampafolony rehetra voalohany raha dika de ny mpanjaka ny fahamarinana ao ary zany ihany koa de ny mpanjaka ny salema zany hoe ny mpanjaka ny fiadanana tsy manandray tsy manandreny tsy manana tantaram-pirazanana tsy manana na voalohan'andro na fiafarahan'ny fiainana. Nidina avy tany Salema mpanjaka ray ary nitsena ny Abrahama avy tany amin'ny famonoana an'ireo mpanjaka ary ty mpanjaka ty de tsy nanana ray tsy nanana reny tsy nanana fiandohan'andro na fiafarahan'ny fiainana iza no nitsena ny Abrahama. Eritsereto ankehitriny tsy nanana ray izy tsy nanana reny izy tsy nanana fotoana ray zay nanomboana mihitsy izy ary tsy manana fotoana ray zay hiafarahana mihitsy izy. Noho izany de io mpanjaka ny Salema ray io ihany ny tokony ho velona androany. Amen. Hitanareo ve zany? Zany de io teofaniza io zanak'andriamanitra io Salema inona io Jerosalema zay any ambony io zay Abrahama satria voatsodrano no nikaroka nitady ny ezaka ny ahita n'ilay tanàna zay andriamanitra ny mpanorona sy mpanao nirenireny tao anatin'ny oditrondro sy oditrosy izy atraiza lao nirenireny ary nitady tanàna ray zay andriamanitra ny mpanorona sy mpanao ary nyona tamin'ilay mpanjaka ny Salema io izy zay nidina ary nandoa tamin'ny ampafolo ny zavatra rehetra. Amen. Izy io ora lagrama izy io nahita azy ndray Abrahama ndray andro de nipetaka tao anaty tranolay izy nijery izy an'izay tonga teo ka nahita lehilahy tery tonga. Fantatrareo misy zavatra ray fotsiny mikasika ny kristiana ray zay ahafantarany fanahy rehefa mahita an'izany izy rehefa izy fantany fotsiny zany. Misy zavatra ara-panahy mikasika an'izany reo zavatra ara-panahy de fantatra ara-panahy fantatrareo ia afaka miteny an'izany fotsiny izy raha tena nateraka marina ny ondriko mahalala ny feoko ary fantany fotsiny fa nisy zavatra teo niazakazaka izy ka nanao hoe mihidira ry tompoko mipetra mijanona vetivety aka singa mofray aka ataoko o tananao anasan'ny tongotra ao a ampialao sasatra ny tenanao avy eo de toy izy ndianao satria ianao tonga mangya ianao ka ao amin'ilay tany tsy namokatra tany naka an'ireo lala tsarotra lay lalana miaraka amin'ireo vitsy ny tompo no hamavona fa ilota de niaina tao amin'ireo arena lay zanadralahny tany saingy niaina tao anatin'ny fahotana izy zany novokary ny fananan-karena de ny fahotana. Noho izany de nitondra azy ireo Abrahama raha nitondra rano kely izy ka nanasany tombony niazakazaka anakany amin'ilay zanak'omby izy ary naka zanak'omby matavy ray tao anatin'ny vala ary namono an'izany nanolotra azy tamin'ny mpanompo ray mba ho karakaraina de hoy izy saraha fetafeta ao ny kobanao fantatrareo hoe inona ny mametafeta lay izy nidikany fantatrareo i mama taloha de nanana nankiray tranainy karazana fikapoha koba iray zay nananany tao anatin'ny nibarika koba efa mba nahitany ray tamin'izy ireny ve nareo niaraka tamin'ny sivana ray ary nanana fikapoha koba iray nareo tao anatiny tao noaroaroanareo lay koba fantatrareo ary lasa mavesatra tahaka an'izao ary mangaroaro an'izany tahaka an'izany efa nahita mama nanao an'izany a matetika ilay fikapoha koba manana zavatra kely boribory zay misy taribi makarakara kely eo aminy, ataonao le koba ary sivaniny tahaka an'izao, fantatrareo? Ary ahetsiketsy mandroso miverina tahaka an'izao, avy eo de alainy lay fikapoha kobaka aroaroany manodidiny zany tahaka an'izao mba hampidina azy rehetra. Ary tamin'izany de tsy maintsy nandeha zay mba hanao ny kobanay ho voatoto tany amin'ilay fitotom-baritra anay, ary reo vaingana goavana hatranay ny fantatrareo, mavesatra no nanao ny tena mofokatsaka. Afaka manatsofa vatakazo nareo ny tontolo andro eo amboniny zany. Koa noho izany ho izy hoe mameta feta koba vitsivitsy haingana mihitsy ary manaova mofo mamy vitsivitsy eto ambonin'ny fatany eto avy hatrany haingana mihitsy, de nitery an'ilay ombivavy izy ireo ka nakaronony vitsivitsy, ary nahazo izy ireo nampandra izany ka nahazo dibera vitsivitsy. Avy eo de lasa izy ireo ka namono an'ilay zanak'omby ary nahazo hena vitsivitsy ka nendasy n'ilay hena, naka an'ilay ronono dibera mofo katsaka ary naka dibera vitsivitsy mba hapetraka teo ambonin'ilay mofo mamy mafana. Oh, tena tsara tokoa zany. Ary nalamin'izy reto eo ambony teo izy rehetra, ary netiny zany ka napetrany teo amin'reto lehilahy telo reto. Ary raha mbola nihinana izy ireo de tsy nitsahatra nijerina kany sodoma izy ireo, ary afaka kelikely de nitsangana izy ireo ary nanomboka nandeha. De hoy izy hoe Abrahama, hoy izy, tsy hanafina n'izany amiko anao, tsy afaka hanafina aminao an'izay ataoko a, andeha ho any atonga atao tsofoko ny fahotan'ny sodoma. Iza le lehilahy vovoka ny nanerana ny akanjony ary nipetraka teo nihinana nofonjanak'omby ray sy nisotro rononon'omby vavy sy nihinana mofo mamy avy amin'ny mofo katsaka ary dibera vitsivitsy. Izy olona hafa hafa io, roa na nitelo tamin'izy ireo nipetraka teo, vovoka ny nanerana ny akanjony. Oh ya, avy tany amin'ny firenena ray lavitra izay. Ya, tena lavitra. Ary noho izany de nilaza izy, eny izy izy ireo. Hoy izy hoe tsy afaka manafina amin'ny Abrahama hita fa izy no mpandova ny tany. Amen. Manambara ny tsiambarateloko a amin'ny teny hafa amin'ireo izay mpandova ny tany, eo ny tokony hisy ny fiangonana androany. Mariny izany, mahazo an'ireo tsiambaratelon'Andriamanitra. Mahafantatra hoe ahoana no hiazonana ny tenanareo sy etsehana sy inona no atao sy ahoana no andehanana ary ahoana no hiainana. Isika no mpandova ny tany. Marina, izy no manambara an'izany aminareo satria tsy hanafina ninininina izy. Zany no antony andinihantsika an'ireo zavatra amin'isereo. Hoy izao tontolo izao hoe andehana fanatisma iray zany, avelao izy ireo ilazan'izany, ny mpandova ny tany no mahafantatra an'ireo zavatra ireo. Fa izy ireo dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra, sambatra izy ireo izay malemy fanahy fa izy ireo no andova ny tany. Mampahafantatra ny tsiambaratelony hoe amin'izy ireo izy, manambara an'izany amin'izy ireo, maneho amin'izy ireo hoe inona no atao ary ahoana no iainana. Mandao an'ireo zavatra izao tontolo izao, mandeha masina sy miaina masina ho amin'ity izao tontolo izao ankehitriny ity, mandeha miaraka amin'ny hatrany. Avelao izao tontolo izao ilaza izay tian'izy ireo lazaina. Noho izany dia hoy izy hoe tsy afaka manafina n'ity tsiambaratelo ity amin'ny Abrahama satria hita fa izy no mpandova ny tany. Fa hoy izy hoe idina andrava ny sodoma, idina. Inona no ataonao ndre matoa? Avitaiza ianao? Inona no mikasika an'izany rehetra izany? Hitantsika fa hoy izy hoe ary zavatra hafa rai ry Abrahama, efa niandry 25 taona n'ity teny fikasana izay nomeko anao ity ianao, efa nanomana an'ireo lamanjaza rehetra ianao, ireo mpaingotra sy ny sisa ho an'io zazakely io 25 taona lasa izay mbola niandry afoana ianao. Ankehitriny dia hamangy anao a saika amin'ny andronainy, araka ny andronainy amin'ny volana manaraka dia omba anao a. Ary Sara atao ambadikailay tranolay, ary nanatodika ny lamosiny tany amin'ilay tranolay ity lehilahy ity, nresaka tamin'ny Abrahama tahaka an'izao. Ary Sara nanao hoe oh. Ary hoy izy hoe inona ny nampiome an'i Sara? Ahoanany amin'izany? Tena fifandraisana ara-tsaina tsara ray izany sady zany? Inona ny nampiome an'i Sara? Hoy Sara hoe tsy a, tsy me mihitsy a. Hoy izy hoe oh, eny niome ianao. Natahotra izy, nangovotra izy. Izy io izay afaka nahafantatra an'izay nataony tao ambadikailay tranolay, izany dia io Andriamanitra ray ihany izay miaraka amintsika androany io, lay anankiray ihany fantany rehetra mikasika an'izany. Hitanareo, manambara an'izany fotsiny arak'izay ilainareo izy. Hitanareo, inona no miezanao? Hitanareo, ny lamosy no nitodika anakany amin'izany. Nanambara an'izany ny Baiboly hoe nitodika anakany amin'ilay tranolay ny lamosiny, saingy fantany izany. Inona no ambadika ao anaovany an'izany? Hitanao? Noho izany dia hoy izy hoe amangy anao a. You know what happened? He walked right out there and vanished. Izy olona fahafa io, fantatrareo ve izay nitranga? Niala teo avy hatrany izy ary nanjavona. Ary ny Baiboly dia nilaza fa io no Andriamanitra tsotoa, Jehova, ilay loharano lehibe, ilay teofany, ilay logos. Nilaza tamiko ny mpitory teny iray indray andro lasa nanao hoe rahalahy Abrahama tsy nieritreritra tokoa ianao fa Andriamanitra any sady izany? Hoy aho hoe ny Baiboly no nilaza fa Andriamanitra izany Elohim, fa izy no Andriamanitra tsy toa, ilay El Shaddai, marin'izany ilay mpanome hery, ilay mahafa-po. Amen. mahatsapa ho mpivavaka, eritrereto zany, eto zany, izany izy, ankehitriny dia aneho aminareo hoe iza izy eto. Amin'izay fotoana izay dia ho hitanareo hoe iza ilay zanaka. Jesosy zany talohany nahazahoany an'ilay anaran'olombelona hoe Jesosy. Nitsangana teo amin'ilay loha rano izy ireo tamin'io andro ary nisotro izy rehetra. Fantatrareo hoe nahazo rano izay tany anefitra sy ireo zavatra tahaka an'izany. Hoy izy hoe nihinana ny mana sy ny karazany izy ireo. Hoy izy ireo hoe nirazanay nihinana ny mana tany anefitra nanitry ny efapolo taona. Hoy izy hoe fa izy ireo nitsirairay avy de maty. Hoy izy zany mofonaina izay avy tamin'andriamanitra any an-danitra izay mihinana n'ity mofo ity dia tsy ho faty intsony. Hoy izy ireo hoe eny nirazanay dia nisotro avy tamin'ny fanahy avy tamin'ny vatolampiaram-panahy iray izay tany anefitra izay nanaraka azy ireo. Hoy izy hoe za zany vatolampy zany. Voninahitra, masindahy jaona ny toko fahenina. Nahoana? Hoy izy ireo inona? Eny marina zany. Nahoana? Hoy izy enao dia enao aza tsy dimampolo taona akory. Mazava ho azy ny asany nanao azy ho tahaka ny antra ray saingy telopolo taona fotsiny izy. Hoy izy enao dia lehilahy ray izay tsy mihoatra ny dimampolo taona nefa ianao dia milaza fa efa nahita ny Abrahama ianao izay efa maty nandritry ny valonjato na sivinjato taona. Fantatray ankehitriny fa devoly ray ianao. Hoy izy hoe taloha nisy ny Abrahama dia zany hoy izy. Io izy, iza ilay zaho noho izy, anarana iray mandrakizay ho an'ny taranaka rehetra. Zany ilay andry afy tao anatin'ny romeniny rehetra. Zaho no zaho izay izy. Teo izy ilay teo efa nizay nataony teto nantsoina hoe ny zanak'Andriamanitra. Ilay zaho noho izy, ilay Jehova. Hoy to maso hoe tompo aseho anay indray dia afa-po anay zany. Hoy izy efa hery zay nyrahako taminareo dia tsy mahafantatra avy ianao. Hoy izy rehefa mahita anareo dia mahita ny ray. Nahoana ianao no milaza hoe asehoy anay ianao ny ray? Za sy ny ray dia ray, ny raiko mitoetra ato amiko. Za dia taberna kely ray fotsiny antsoina hoe ny zanaka. Ny ray no mitoetra ato amiko, tsy zany manao an'ireo asa. Zany dia ny raiko izay mitoetra ato amiko, izy manao an'ireo asa fa tsy za. Ankehitriny nitsangana tany ray dia nahita azy Mosesy miampahan'ny lamosiny. Nanao hoe tahaka ny lamosin-dehilahy ray, ilay logos izay avy tamin'Andriamanitra. Tamin'izay fotoan'izay dia inona ny tranga? Io no Andriamanitra. Ary ny antony nalasa azy avy amin'ny logos ho nofo. Inona? Ahoananareo inona ny tranga tamin'izany? Dimy minitra talohan'izany izy dia ny izy no ilay logos. Fa inona ny nataony? Nanintsy tanana fotsiny izy. Ankehitriny ny vatantsika dia vita avy tamin'ny singa enina ambin'ny folo samihafa avy amin'ny tany. Vatantsika izany dia vita avy tamin'ny potasy sy ny kalsioma kely sy solika sy hazavana kosmika ary atoma sy ny sisa. Ny rehetra ny fangaro miaraka ary manao an'ity vatanty avy amin'ny vovoky ny tany. Mihinana ny sakafonareo, raha mihinana ny sakafonareo zany dia mivadika ho avy amin'ny vovoka ary avy amin'ny vovoka zany. Ary zany fotsiny manohy avy hatrany fotsiny zany. Nofonareo arak'izay nofonareo dia tsy samihafa amin'ny soavaly ray na amin'ny ombivavy ray na zavatra hafa ray, mbola nofo foana fotsiny zany. Ary ritovolahy, manome voninahitra ny nofonareo fa io fanahy io dia manana aina iray ao anaty ao rahalahiko. Marina izany fa ny nofonareo dia vovoky ny tany fotsiny tahaka ny biby. Nofonareo dia tsy mihoatra noho ny biby ray. Ary raha mitsiriritra nofo sy ny zavatra izay hitanareo nareo, mitsiriritra vehivavy, mitsiritran'ireo zavatra samihafa ireo dia mbola biby foana izany. Marina izany, tsy tokony anao an'izany nareo. Ny fanahin'Andriamanitra no hitarika anareo ary hametraka anareo eo amin'ny tany ety ray avo kokoa noho izany. Marina tokoa izany. Ankehitriny areto nitsangana teo io teofani lehibe io. Inona? Io Jehovah Andriamanitra lehibe io. Fantatrareo ve hoe inona no lazainy? Nanintsy tanana fotsiny izy ka nakatao maherany tanana. Nakazavana kely ray ary nandraraka an'izany tao tahaka an'izao nanao hoe vatana iray ary niditra avy hatrany tao anatin'izany. Izay ihany. Hoy izy avy eto ry Gabriel, ilay arkanjely lehibe, nanao hoe fio, midira ho amin'io. Avy eto ry Mikael, ilay anjely eo amin'ny ilany havanana, fio, ho an'ilay midira ianao ao anatin'io. Andriamanitra sy ireo anjely roa dia nandeha teto ambany teto tao anatin'ny nofon'olombelona ary nisotro ronono avy tamin'ny ombivavy ray, nihinana dibera avy tamin'ny ronono sy nihinana mofokatsaka vitsivitsy ary nihinana nofon-janak'omby. Anjely roa sy Andriamanitra, ny Baiboly no nitenen'izany. Zany no Melkizedeka izay nihona ny Abrahama tonga avy tany amin'ny famonoanan'ireo mpanjaka. Zany ilay zanak'Andriamanitra. Mandroso atao amin'ny Hebreo ny fahafito nanao hoe fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra. Io izy, izy no nanao ny zavatra rehetra tamin'ny alalany ary nivoaka teo avy hatrany izy ka nanova fotsiny an'io vovoka io, niverina avy hatrany ho amin'ny vovoka indray ary niverina avy hatrany nakany amin'ny voninahitra. Ary ireo anjely vatany vo nanafaka ny Lota sy Ramatoa Loto izy ireo ary nanohy nijerinakany oriana izy. Nilaza izy, niteny tamin'izy ireo mba tsy hanao an'izany indray ary nandeha niverina avy hatrany izy ireo nakao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ankehitriny ny fanantenana lehibe raha toy ny inona no ananantsika eo amin'ity finoana lehibe izay tompontsika izao arivo izao ity. Lay Andriamanitra velo, lay Jehovah, lay Andry hafa dia miaraka amintsika. Maneho ny tenany ao amin'ny hery sy hetsika ary manandratra. Namela azy ireo ankany sariny, lay Jehovah raha ihany. Lay zanak'Andriamanitra izay avy tamin'Andriamanitra dia niverina ho Andriamanitra ka monina ho amin'ny fiangonany mandrakizay. Io izy. Manana ny anarantsika ho amin'ny bokiny izy miaraka amin'ny fianianana iray tamin'ny tenany satria tsy misy anankiray lehibe azo ny anianana fa hanangana antsika izy amin'ny andro farany. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Ary za hanangana azy amin'ny andro farany, izay manato na dia tsy ho laviko. Izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hiditra ho amin'ny fanamelohana mihitsy fefatafafindrava amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Io anankiray io ihany dia afaka hanintsy tanana ka handramby kalsioma sy potasy eran-tanana anao hoe fio ary eo ndray nareo ary ny ananako dia ho amin'ny bokiny hohohohohoho. Inona no iahiko hoe mialatsaka toy ny ahoany ro soroko? Miantoka toy ny ahoana? Tsia tokoa, tsy misy fanahinana kely azy. Rahalahy Mike, ndray andro any hotahinany ny fonorana rehefa ho tonga io trompetra lehibe io izay tsofina ka ivoako Josefa. Halleluja! Ilaza izy hoe rankizy hoeo sika natao hitovy aminy tanora mandrakizay levona ny fanterana ny aretina ny olana ny alahelo de nanjavo voninahitra ho an'ilay Andriamanitra velona amin'ny alalany no hitenenany androany ny zanany tamin'ny fotoana samihafa sy fanao samihafa ny tenenany tamin'ny alalan'ny mpaminany fa amin'izao any faran'izao dia amin'ny alalan'ny zanany kristy jesosy miresaka amin'ny fonin'ny olona rehetra izay nantsony izy raha mba nahatsapany feoany nareo na nandre azy nandondona teo amin'ny fonareo dia azafady aza laviny izany ndao sika ivavaka raha iany an-danitra zao arivo izao raha tena faly izay no mahafantatra tamin'ny fankafana anty epistilin'ny hebreo ty hoe ahoana ny niverenan'ny paoly avy atrany tao amin'ireo filazantsara tsy nandray an'izany fotsiny teo amin'ny onoonona teo amin'ny fahatsapana ray izy tia no fantatra hoe inona ny fahamarinana ary niverina avy atrany tao amin'ireo filazantsara izy ary izy niverina tao amin'ny testamenta taloha ilay filazantsara izay nitoriny tamin'izy ireo ary hitany nanerana ny testamenta taloha teo ireo aloka sy tandindona rehetra izany no antony nanananay an'ity bokyny hebreo ty izao arivo izao fa hitanay izany tompo ary tsy inay izany ary nanerana an'ireo taona dia efa nidorany izany efa naparitaka izany efa noezahana ho foanany izany saingy manohy mandroso foana fotsiny izy satria ianao no nilaza hoe ny lanitra sy ny tany holevona fa nyteniko tsy holevona noho izany dia ilaza ilay mpisalasala hoe eny hoy nareo hoe paoly nanoratra an'ity tsy paoly fa andriamanitra izay tao amin'ny paoly lay vatana mpamorona izay tao anatin'ny paoly tahaka ny tao amin'ny davida mihitsy rehefa nilaza izy hoe tsy hamelany iray masoko ahitany loha na hamelan'ny fanahiny eo amin'ny elo aho ary nalainy zanak'andriamanitra avy tao amin'ny mpaminany io ireo tenyireo ka nandeha avy hatrany tao kibon'ny elo ary hoy izy raha vao ty tabernakely ty fa izaho hanangana azy afaka telo andro ary nataony izany satria tsy mety diso ny tenin'andriamanitra tsy mety diso ny tendry tsoratra anankiray toy ny ahoana ny soranay an'andriamanitra ny amin'izany ti orima tomoima lehibe ty ary ny mahafantatra fa ny fahatsapahanay izao arivo izao tompo dia mipipika eo amin'ity baiboly eto ity nateraka indray izahay manana ny fanahymasina andriamanitra malala raha misy lehilahy ray na vehivavy ray ato izao arivo izao zazalahy na zazavavy izay tsy nijoro vavolombelona n'izany mihitsy dia ahoana no hahafahan'izy ireo hitsangana raha tsy misy fiainana ho anatiny ao hoy izy ireo hoe manana fiainana nefa hoy ny baiboly hoe izay miaina amin'ny fahafinaretana dia maty fahavelona izy milaza nareo fa manana fiainana nefa maty nareo nareo dia miambo ny baiboly fa manana fiainana nefa maty nareo milaza ianao fa manan-karena sy tsy mila ninina nefa tsy fantatra ao fa ianao ilay mahatra sora sy mitanjaka ary jamba nefa tsy fantatra ao izany ary izany ilay toeran'ireo fiangonana zao ariva izao tompo ahoana fa diso an'ireo zavatra lehibebe vidy izy ireo mahafantatra fa ilay jehovah andriamanitra lehibe izay afaka mamokatra fotsiny ihany amin'ny alalan'ny hoy izy hoe eto ty amiko ireo trondro kely ireo tsy maintsy ny rai sy nyilay trondro mba hanaovana zavatra amin'izany maneho fa tsy maintsy ho zavatra ray ny fitsanganana anaovana zavatra ray tsy nanao trondro fotsiny izy fa nanao trondro nandrahona izy ary mofo nandrahona ary namoky dimy arivo tamin'ny trondro kely dimy izy mofo kely sy azany rano roa ô tompo teo an-tanany izany ary izy nilay mpamorona saingy tsy maintsy nanana zavatra ray teny an-tanany izy andriamanitra engany izay ametraka ny tenana eo an-tanany izao arivo izao ka anao hoe ô andriamanitra ray soaraka izay maha izy aho ary rehefa eto ilay fiafaran'ny fiainako dia avelao andeha miaraka amin'ny fanantenana izay tao anatiko io mahafantatra fefa nateraka indray ary ny fanahinao no manambara sy ny laza niaraka tamin'ny fanahiko fa zanaka lahinao ana zanaka vavinao ary amin'ny ho andro farana io dia hananganazy ireo ianao ekeo zany ray ary raha mbola manondrika ny loa sikisika dia isy anankiray ve hanangana nytananareo anao hoe tsarovy aralabranama ao amin'ny vavaka tiako hahafantatra andriamanitra rehefa alohan'ny alako amin'ity tany ity dia hahafantatra betsaka izy mba hiantsony ny anarako amaly ah ny tompo hitahanao anaka andriamanitra hitahanao ary ianao ary ianao raha mato olo-kafaray atsangany fotsiny tananareo manaova hoe mivavao aralabranama zany no ataontsika andriamanitra hitahanao raha mato tanora tsary zany ankehitriny raha mbola miondrika ny lohanareo mivavaka dia hira andininy ray amin'ity hiry ty ahy aza mitseritra ny araimponanty zao tontolo zao ty za mialo angana aoreny amireo zavatra mandrakzay ny fanantenanareo tsy olevina mihintsy izy reo miazony eo amin'ny tanan'andriamanitra tsy miova miazony eo amin'ny tanan'andriamanitra tsy miova aoreny amireo zavatra mandrakzay ny fanantenanareo miazony eo amin'ny tanan'andriamanitra tsy mioa raha mbola mitendry izy akehitriny ka miondrika ny lohanareo dia anatsotra ny tananareo hiakatra fotsiny ve nareo anao hoe eny tompo itiny a inona no ataon'izany zany dia aneo fa ny fanahinareo ao anatinareo dia naka fanapaha-kevitra ray mila ny tananao a tompo andriamanitra hahitahanao ry zazavavikely anangana ny tanako a andriamanitra hahitahanao ry zazavavikely eto mahafinaritra zandro malala andriamanitra fantatrao dia faly mahita anao manao an'izao avelao ny ankisikely anatonahy tiako ianao andriamanitra mba ianao no hiazona ny tanako ary amin'n'io andro io dia teo eo an-tananao ah ka rehefa miantso anao dia ho avy a eny tahaka ny lazarosy andriamanitra hitahanao ranabavy rehefa mifarana anty antika rehefa fa marina tamin'andriamanitra ianareo tsara tane tsy mamiratra ny tranonareo any amin'ny voninahitra zaho hitany fanahinareo napakany inona no ataonareo ankehitriny araka izany miazony eo amin'ny tanan'andriamanitra tsy miova miazony eo amin'ny tanan'andriamanitra tsy miova aoreno amin'ireo zavatra mandrakzay ny fanantenanareo miazony eo amin'ny tanan'andriamanitra tsy miova raha any an-danitra tanana maro no nitsanganao amin'ity fivoriana kely ity zao arivo zao hoe te hiazony izy ireo zao arivo zao any tananao tsy miova mandrakzay mahafantatra fa zay napetraka taminao hoy ianao hoe za zay rehetra nomeny ray ihany ho anatonahy ka tsy ho very ny ray amin'izy ireo ary za nangana azy ireo amin'ny andro farany tsy mety ho levina mihitsy tsy ho tonga amin'ny fitsarana mihitsy fa manana fiainana mandrakzay mandrakzay ary fiainana mandrakzay ray ihany no misy zany dia avy amin'andriamanitra irery ihany andriamanitra zany ary lasa pahan'andriamanitra zay ihany ka zanaka lasy zanaka vavin'andriamanitra izay rehefa manana amin'ny fanahin'andriamanitra ao anatinay izay dia mihevitra tahaka n'andriamanitra mihevitra ny fahamarinana sy ny fahamasinana izahay ary miezaka ny iaina mba hahafaly azy ekeo tompo mba io karazana fiainana io no hiditra ho amin'ny olona tsirairay izay nanangana ny tanany ary ireo izay tokony nanangana ny tanany nefa tsy nanangana dia mivavaka mba omba azy ireo ianao ekeo zany ray ary rehefa mifarana ndia tapitra ny aina dia engany izay hiditra ho amin'ny fiadanana amin'izany andro izany miaraka aminy izay tsy ahantitra na intsony tsy arary intsony tsy hisy olana intsony mandra-patonga an'izany dia tehirizy ho faly sambatra izahay midera azy fa mangataka an'izany amin'ny anarany izahay amen ianareo pino rehetra akehitriny ndao sika anangana an-tanantsika kahira nity isanandininyity. Miazoneo ny tanàn'Andriamanitra tsy mio, miazoneo amin'ny tanàn'Andriamanitra tsy mio, aoreno amireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo. Miazoneo amin'ny tanàn'Andriamanitra tsy mio. Ankehitriny de ndao sika isamonimonina an'izany. Raha mbola manao an'izany nareo, ny eo akaikinareo manaova hoe Andriamanitra hitahanao reto akaiko. Raiso ny tanany olona zay mipetraka ho anilanareo. Andriamanitra hitahanao. God bless you, neighbor. God be with you. Build your hopes on things eternal. Eo amin'ny ilan'ny roa ankehitriny, eo amin'ny ilan'ny roa mandray satanana, Andriamanitra hitahanao reto akaiko. Ombanao anie Andriamanitra, aoreno eo amin'ny zavatra mandrakizay ny fanantenanareo. Donc fantatrao fa teo zany rahalahy, fantatro fa teo ianao rahalahy Neville vo tsy ela akory. Efa mifarany didity itrangy zany ray androany. Raha efa marina tamin'Andriamanitra isika, ahitan-dralahy sy ho ary sika any, mamirandra sy mamirandra antranonareo any amin'ny voninahitra, sao hita nyfananareo napaka. Miazoneo amin'ny tanàn'Andriamanitra tsy mio. Tiako zao fanompony zao aorin'ny afatra. Miazoneo amin'ny tanàn'Andriamanitra tsy mio, aoreneo amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo. Miazoneo amin'ny tanàn'Andriamanitra tsy mio, feno fiovanangana ny fotoana, tsy misy eto an-tany joro tsy hetsika, aoreno eo amin'ireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo. Miazono ndao tsika azo fahitana rainy aminy io anankiray tsy hita maso eto voantsika ankehitriny io ka hanompo azy fotsiny ankehitriny raha mihiry sika. Miazono eo amin'ny tanàn'Andriamanitra tsy mio, miazono eo amin'ny tanàn'Andriamanitra tsy mio, aoreno no amireo zavatra mandrakizay ny fanantenanareo. Miazono eo amin'ny tanàn'Andriamanitra tsy mio, fiadanana, fiadanana, fiadanana mahafinaritra. Manompo azy fotsiny ankehitriny. Tampitra ny afatra, fanompono zao. Partare reo ny fananay mandrakizay ny fanfakao, amireo janyrano fitiavana tsy voarefy. Mandroa ao amin'ny fotsiny. Fiadanana, fiadanana, fiadanana mahafinaritra. Midina avy any io loha rano lehibe io misokatra zany ambony mparta era fananay mandrakza mivavaka amreo zandrano fitiavana tsy forefy. tsy manao zavatra ray fotsiny ve zany? Fiadanana mafinaritra, midina famiraitsika ny ambony, mparita eran'ny fanahinay mandrakizay mivavaka amin'ireo jandrano fitiavana tsy vore.
If there is, find your place. Is there the lady in the wheelchair there? Just let her remain. I'll come pray for her. She won't have to get the chair. Another?
Tsy misy zavatra ray ve mikasika an'izany? Manan-karena sy mamitsy. Manontany raha misy olona ray marary zay mila hosorana sy vavahana. Raha misy zany de tedava fotsiny toeranareo. Ty ramatoa amin'ny seza misy kodiarana ety ve? Avelao fotsiny izy ijanona. Ho avy a ivavaka ho azy. Tsy mila mitsangana miala amin'ilay seza izy. Anankiray hafa? Oh, tsy tianareo fotsiny ve ty ampahany fotoana ity? Firy matsapa mahafantatra fotsiny fa eto ny fanatrehan'Andriamanitra? Zany ny resaka. Lay iray ihany mahatsapa fotsiny nareo toy ny firy ny mahatsapa toy ny hoe afaka ikikika fotsiny nareo. Ankehitriny de ndao sika ijery. Mahatsapa fotsiny toy ny hoe misy zavatra ao anatinareo te ikikika. Hitanareo? Zany de fedana. Fedana. Fedanana mafinaritra. Midina avy amin'ny ray any ambony. Parta eran'ny fanaiko mandrakisa mivavaka amin'ireo tandranony fitiavana tsy voarefy mamorat eo amiko. Raha mbola ho amin'ny fanompony sika de andeha nosotra an'le marary zay ankehitriny ary ivavaka ho azy ireo. Tsy ho avy eto amin'ity lalany ity ve anao ramato? Inona ny dikan'izao? Ny vavaka ny finoana no hamonjy an'ilay marary. Ny olona rehetra ho amin'ny vavaka ankehitriny samonomonony fotsiny io iry io. Eritrereto Jesosy manasitrana ny marary. Hosory diloilo izy.